Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 30 траўня.
Чаму развал Расіі не шанец, а пагроза для Беларусі?
Часто есть такой вопрос, что лучше, если Лукашенко первый покинет пост президента или Путин? Я полностью считаю, что лучше, чтобы это сначала произошло в России.
Як Польша рыхтуецца да нападу з нашай тэрыторыі?
Амаль штодзённа сотню людзей знішчаюць агароджу. Атакуюць польскіх памежнікаў, кідаюць у іх камянямі. Або спрабуюць падпальваць памежныя слупы. За 2023 год памежнікі суседніх з Беларусь Украін Еўразвязу спынілі 42 тысячы спробаў нелегальнага пранікнення на сваю тэрыторыю.
Худы, але адстойвае свае правы, сусед па камеры пра Ціхановскага.
Ішоў нейкі адмысловы працэс стварэння поўнага інфармацыйнага вакууму пра Ціхановскага, каб ніякіх наогул навін, ніякіх кантактаў з са светам у іх не было. Цэнзура там працуе выдатна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Людзі, якія чакаюць развалу Расіі ў выніку перамогі ў вайне Украіны, не разумеюць наступстваў, бо хаос, які пачнецца, закране ўвесь рэгіён, у тым ліку Беларусь, перакананы сябра штаба Бабарыкі і выканаўчы сакратар каардынацыйнай рады Іван Краўцоў.
Па яго словах, для будучыні нашай краіны будзе лепш, калі Расія не распадзецца на часткі, а ў ёй адбудуцца дэмакратычныя перамены.
Дык што здарыцца хутчэй? Перамены ў Расіі ці развал самай вялікай і шматнацыянальнай краіны свету? І чым пагражаюць абодва варыянты беларускай незалежнасці?
Вось як сваю думку Іван Краўцоў развівае ў студыі Еўрарадыё.
Мне кажется, што тут ёсць кансэнсус вот сярэдзі там міжнароднага сообщества, што, наверное, распад государства, у которого есть 6 тысяч ядерных боеголовок, это, в принципе, довольно опасная затея. То есть, в любом случае, там даже то, там, то как Советский Союз разваливался, ну, это должен быть какой-то очень понятный, контролируемый процесс. То есть ситуация как бы вот такое, что там, не знаю, Россия развалится на 43 государства, ну, это, во-первых, будет сразу значить вооруженные конфликты, 100%, то есть многие территории, там, ну, просто начнется хаос и гражданская война. Ну, не очень, и поэтому вот формулировки «хотелось бы», то есть она мне не очень понятна, да, то есть мне скорее бы хотелось бы, чтобы Россия была нормальным цивилизованным государством, и чтобы она там не нападала на своих соседей. И тогда вот в этой концепции моста, да, вот как Беларусь же, она же между сейчас, да, то есть ты же, тут же какая история, что страны, которые находятся между блоками геополитическими, они всегда очень сильно выигрывают, когда между этими блоками идет потепление отношений. Да. И Беларусь так и была. Да. Когда было потепление между Россией и Западом, то Беларусь выигрывала. Когда идет обострение, ты всегда находишься между молотом и наковальней. То есть в этом смысле для Беларуси лучше быть не между молотом и наковальней, лучше не быть форпостом, за, как это, крайние границы Римской империи перед варварскими территориями, если там начнется хаос, а лучше быть, наоборот, логистическим хабом и страной между, скажем так, крупными игроками и за счет этого выигрывать экономически и с точки зрения человеческого капитала. Ну, ну вот так.
Слухай, ну, не моя фраза, российский, ці то пісьм, не памятаю зараз, Google не буду шукать, фраза про тое, что у России все вельми хутка изменяется тягом некалькіх годов, але застаецца неизменным тягом стагоддзяў. И тому вот твои слова про тое, что нам хочется цивилизованной, демократичной, не будет.
Ну, почему
сами русские сказали, философы, стагоддзі и ничего неизменное. Это имперская, варварская краина. Ранее она были на конях с нагайками Ивана Грозного и с этим самым, печаткой направления от монгольских ханов. А зараз яны з ядернымі боегалоўкамі, але нічога па сутнасці не мяняецца.
Не, ну так а што не мяняецца? А вот мы з табой сейчас знаходзімся в Польшы, да. А тоже вопрос, а до того, как Польша стала демократическим государством, цивилизованным, какая форма правления, например, была в Польше? Да, то есть, ну, ведь вся Европа, она родилась из монархии, из империи. Вся Европа родилась. Все страны прошли этот путь, кто-то раньше, кто-то позже. Есть до сих пор в мире есть государства, авторитарные формы управления, это не только Россия. Помимо России есть еще огромное количество государств, которые ведут себя агрессивно. Да? Поэтому, ну что я могу сказать? Говорить никогда, ну есть поговорка, никогда николи, никажи, николи. Так? Того, когда мы утверждаем, что никогда ничего не будет, для меня это всегда маячок того, что нужно задуматься. За там последние 200 лет сколько изменилось всего. То есть я не говорю, что через 5 лет, значит, мы увидим там, не знаю, там прекрасную Россию, с ней Беларусь, и там все вместе будем вступать в Европейский Союз. Дай бог Беларуси вступить в Европейский Союз лет за 20. Да, вот. А про Россию-то я уже молчу. Но мне кажется, с учетом того, что основная угроза сейчас мировая для вот именно того, что мы называем западным миром, рождается в Китае, то с этой точки зрения есть большой стимул у России в перспективе, там, не знаю, 50-70 лет все-таки держаться ближе к европейцам. Потому что, ну, с Китаем я не думаю, что Россия когда-нибудь сможет построить какие-то отношения близкие, да, все-таки ментально, все-таки по-культурно, ну, да, ну, Российская империя, это была европейская монархия. Как и другие европейские монархии, она проходит путь. Да, она проходит путь сильно хуже, чем остальные, сильно медленнее. Но это было всегда, да, железная дорога тоже появилась в Российской империи гораздо больше, чем в Англии, гораздо позже, да, или чем в других местах мира. Поэтому, ну, что поделать. Но, как бы, говорить, что вот очень хочется, чтобы распалось, ну, я не знаю. Ну, мне как-то это звучит странно. Что мы, мне кажется, не понимаем, о чем мы говорим.
Про сценарий развалу России протягивают Иван Кравцов и наш редактор Дмитрий Лукашук.
Просто тут есть звычайные, как бы, жадания сапраўды-то народов подняволенных и оккупованных в свой час московским царством там и поздней Российской империи иметь свою незалежность. Я кажу и про Татарстан, и про Чечню, и про ту же самую Якутию у выніку. Я уже не кажу про за Уралом, что там
Максим. Но тут ты прав. Ну, то есть, но опять же, отделение отдельных территорий — это как бы не то же самое, что распад. Распад — это значит, что все, происходит вакуум власти, государство не может никак управлять страной, да, и происходит дробление, деление. То, что какие-то территории могут выйти из состава Российской Федерации, это вполне возможный сценарий. Территория может уменьшиться. Вот. Но если мы говорим про распад, ну, мне кажется, это и мало реально. То есть все равно есть, грубо говоря, вот, ну, как-то довольно там стабильное государство. Я не думаю, что даже в случае поражения в войне в Украине, то есть, ну, поражение, тут надо еще понять, как мы определяем. Ну, это, допустим, выход на границы 91-го года, да, например. Уничтожили основную боевую силу, вышли вот это, Крым, вернули все. Я очень сомневаюсь, что даже в этой ситуации вот будет прям развал по кусочкам. То есть, да, это может вот инициировать какие-то отдельные государства, начать процесс выхода вот республики. Но развал, ну, практически нереально.
Просто калі прагучалі ад цябе гэтыя словы, што развал Расіі, гэта працэс развала, гэта пачынае працэс грамадзянскай вайны, а грамадзянская вайна ў Расіі — гэта пагрозы для Беларусі, мяжы нема, сілаў нема, адзіная типа саюзная дзяржава і гэтая вся астатняя да, шла да, да. Шлак і тады просто людзі якія гэта слухалі чыталі узнікалі пытанне так я не зразумеў а Краўцоў тады што прапаноўвае не дамагацца паразы Росіі ў вайне з Украінай не чакаць этой магчымасці вот аслаблення Росіі каб беларусам вырвацца з-пад это ярма таму што аслабленне раўно пачатак грамадзянскай вайны ў Росіі раўно небяспека для Беларусі
ну слухай ну ты тут же ёсць одна сур'ёзная одна праблема что ўсё то что ты пералічыў зараз гэта ўсё пра чаканне то бок ці чакаць перамогі Украіны так ці чакаць паслаблення ці чакаць развалу я не ведаю то бок я не вельмі упэўнены ці ёсць смысл увогуле разважаць калі мы ўсё роўна чакаем так то бок мы ж як бы меем уплыў вельмі абмежаваны Ну, гэта ўсё то есть мы чакаем Ну я не упэўнены што ось калі мы дачакаемся у той сітуацыі як ёсць хаоса там у Расіі то ось як было спрыгожаным да ось табе хаос у Расіі там танкі ідуць на Маскву і тут і што адбылося нічога не адбылося Ну дэмакратычныя сілы зрабілі некалькі заяў у YouTube правильно Ну і ўсё Вось а там как бы вось что-то происходит то бок калі у Росіі штосьці атрымаецца то ну добра Лукашенко поедзе ў Москву глядзець хто там новы прыйшоў замест Путіна ну, будзе з ім дамаўляцца то бок калі ну так ён можа будзе больш матымаваны пачаць нейкія перамовы з захадам таму што ён будзе паніаць што там не ведаю яму трэба дыверсіфікацыя але ж ну гэта ось такое спрашчоную яўленне што вось я не ведаю Расія аслабла і адразу вось і ў Беларусі я не ведаю там што людзі вось яны што яны выходзяць на вуліцы адразу таму што эканоміка Расіі аслабла ці што Пуцін там я не ведаю больш не прэзідэнт то есть я вось не зразумею сцэнарый які абмяркоўваецца нават бок пра што мы кажам метафарычна так ну метафарычна ну ёсць такі шанец Расія як бы вось аслабне Беларусі больш манеўру але практычна што гэта значыць ну я не разумею шчыра вось а наконт таго што будзе горш для Беларусі ну точно будет горш ты правильно совершенно сказал что открытая граница тесные экономические связи но это все отобьется это все очень сильно отобьется на Беларусь и поэтому я не думаю что вот мы прям должны считать что это единственный и самый лучший вариант мне кажется самый лучший вариант это постепенная трансформация режима в России то есть как ты говоришь экономическое ослабевание это какие-то внутренние например ну, не беспорядки, а внутренние стычки между блоками власти, элитарными какими-то олигархами. И это трансформация режима, когда он потеряет вот эту свою зубастость. Это точно будет связано с тем, что Путин не будет президентом, потому что на его личности сейчас очень замкнуто. И вот этот сценарий, он, наверное, для Беларуси там позитивный. Часто есть такой вопрос, что лучше, если Лукашенко первый покинет пост президента или Путин? Я полностью считаю, что лучше, чтобы это сначала произошло в России, потому что в текущей ситуации, если, например, Лукашенко не станет, то я слабо себе представляю, как та же Качанова, например, поедет в Москву и будет что-то объяснять. Мне кажется, что как раз в этой ситуации очень легко взять будет контроль над Белоруссией, потому что, что бы там ни говорили, ну, Лукашенко, он опытный торговец.
У эфиры Еврорадио был сябра штаба Бабарыкі и выканаўчы сакратар координацыйнай рады Иван Краўцоў.
Ён поразважаў про тое, які ўсё ж лепшы сценар для Беларусі – развал Росіі ці демократычныя перамены ў ёй.
Далей у праграме Еўразум.
Як Польша рыхтуецца да нападу з Беларусі?
Амаль штодзённа сотні людзей знішчаюць агароджу. Атакуюць польскіх памежнікаў, кідаюць у іх камянямі, або спрабуюць падпальваць памежныя слупы. За 2023 год памежнікі суседніх з Беларусь Украін Еўразвязу спынілі 42 тысячы спробаў нелегальнага пранікнення на сваю тэрыторыю.
худы, але адстойвае свае правы, сусед па камеры пра Ціхановскага.
Ішоў нейкі адмысловы працэс стварэння поўнага інфармацыйнага вакууму пра Ціхановскага, каб ніякіх наогул навін, ніякіх кантактаў са светам у іх не было. Цэнзура там працуе выдатна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гандбалісткі БНТУ «Беллас» сталі чэмпіёнкамі Беларусі. Яны выйгралі фінальную серыю ў Гомеля 2-1. БНТУ «Беллас» 25-разовы чэмпіён Беларусі. Папярэдні раз золата было 3 гады таму. Два апошнія чэмпіянаты выйгравалі гандбалісткі Гомеля. Арына Сабаленка выйшла ў 1/16 фіналу адкрытага чэмпіянату Францыі. У сваім другім паядынку на турніры беларуская тэнісістка абыграла японку Маюку Учиджима 6-2, 6-2. Баскетбольны клуб «Мінск» не будзе ўдзельнічаць у новым сезоне Лігі ВТБ. Яго магчыма заявіць у маладзёжную лігу. У мінулым сезоне баскетбалісты «Мінска» сталі чэмпіёнамі Беларусі, але за мяжой выступілі правальна. Прайгралі ўсе матчы Лігі ВТБ, акрамя аднаго. «Олімпіякос» – пераможца футбольнай лігі канферэнцыі. У фіналі ў дадатковы час была абыграная італьянская «Фіярэнціна» 1-0. Для Грэцыі гэта першы заваяваны футбольны еўракубак. Беларускага футбольнага спецыяліста Віктара Ганчарэнку звольнілі з расійскага клуба «Урал». Ён працаваў з камандай амаль 2 гады. Аднак сёлетні сезон правальны, «Уралу» пагражае вылет з эліты. Апошняй кропляй стала паражэнне ў стыкавым матчы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Польшча прадставіла план умацавання мяжы з Беларусю і Расіяй. Праект называецца «Усходні шчыт» і каштуе 2,5 мільярды еўра.
Па словах прэм'ера Дональда Туска, фартыфікацыя зробіць мяжу непраходнай для патэнцыйнага ворага.
Перайсці да справы Польшчу прымусілі Лукашэнка і Пуцін. Першы ўжо трэці год запар дасылае на мяжу узброеных нажамі і камянямі незадакументаваных мігрантаў, якія пачалі рэальна нападаць на памежнікаў. Іншы заяўляе, што ўсходнія землі Польшчы – падарунак ад Расіі. І мы ведаем, чым скончылася гісторыя з падораным Крымам.
Падрабязна пра тое, чаму палякі сур'ёзна ўзяліся за падрыхтоўку да нападу з Беларусі і як будзе выглядаць новая мяжа, распавядае журналіст Радыё Свабода Дмітрый Гурневіч.
Ужо каторы год рэжым у Беларусі з дня на дзень чакае нападу з Польшчы.
Они готовяцца вторгнуцца на тэрыторыі Беларусі для уничтожения нашей страны.
И у Лукашенко есть железные доказы.
Поверьте на слово, я вас никогда не обманывал.
Але потым наступает інший день, и Лукашенко со шпицем на столе дивится, навошта поляки узмацняют свою мяжу супрать танковыми перешкодами. И те так рубят стые, кто рыхтуется до атаки.
Противотанковые рвы зачем рвут? Мы же не собираемся туда идти.
Мы нет. Точно.
Але гэтым словам мала хто дае ўжо веры. У лютым 2022 году увесь свет убачыў, як з тэрыторыі Беларусі расейская армія ўварвалася ва Украіну, і як расейская авіяцыя выкарыстоўвала беларускія аэрадромы для таго, каб бамбіць украінцаў. Зрэшты, ці можна ў прынцыпе верыць чалавеку, які нават у адным выказванні пярэчыць сам сабе некалькі разоў? Палякаў супакоіў, значыць, прыйшоў час імі пополохать.
Но мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут, это абсолютно точно.
Тому не дивно, что Польша начинает грандиозную фортификацию на мяжи с Беларусью. Проект называется «Усходний щит». На его собираются выдаткивать 2,5 миллиарда доляров. Аккурат днями польский урад огучил детали и показал, как изменится польская беларуская мяжа.
Распачынаем вялікі праект будовы.
Мы пачынаем вялікі праект будаўніцтва бяспечнай мяжы. У тым ліку сістэмы фартыфікацыі. Такое ўладкаванне тэрыторый, якое зробіць гэтую мяжу непраходнай для патэнцыйнага ворага.
Не да прайсця для патэнцыйнага ворага. Те 10 мільярдаў злотых.
Мы прызначылі на гэта 10 мільярдаў злотых. Праца ўжо пачалася.
У певному сенсі ініціаторами «Усходнього щита» стали режими Лукашенка і Путіна. Гэта яны примусили полякаў заворушиться. У ліпені 21-го году Александр Лукашенко заявив, что з причини санкцій Беларусь больш не буде стримувати нелегальную міграцію України Еврозв'язу. І раптом, зненацку, там з'явилися десятки тисяч мігрантів, які чомусь вирішили утекати з Азії і Африки менавіта праз Беларусь. До гэтага ніяких стен на мяжі ніхто будаваць не збирався.
Власти Польши, Литвы, Латвии не просто игнорируют международное гуманитарное право, они в прямом смысле убивают переселенцев с Ближнего Востока.
Про забойство пропагандистка БТ, как звичайно, загнула. А вот важный момент не додала. Третий год запар. Десятки тысяч людей штурмуют державную мяжу, живучи в лесах. И это при том, что навод знаходиться у помежной зоне можно только по адмысловых дозволах. Коли такого нема, памежнікі ці міліція хутка вам гэта патлумачаць і загадаюць пакінуць тэрыторыю. А зараз побач вайна. Павінна быць яшчэ хіба больш жорсткая сітуацыя. Пры умове, што падзеі на мяжы і не з'яўляюцца часткай гэтай вайны. У Еўразвязі штурм з беларускага боку называюць гібрыднай вайной. Амаль штодзённа сотню людзей знішчаюць агароджу. Атакуюць польскіх памежнікаў, кідаюць у іх камянямі, або спрабуюць падпальваць памежныя слупы. За 2023 год памежнікі суседніх з Беларусь Украін Еўразвязу спынілі 42 тысячы спробаў нелегальнага пранікнення на сваю тэрыторыю, што на траціну больш за 2022 год. Днямі мігранты напалі з ножом на польскага памежніка, на іншага з разбітай бутэлькай. Каб спыніць атаку на сваю мяжу, палякі і будуюць усходні шчыт. Як расказаў аўторак польскі міністр абароны, гэта будзе найбуйнейшая аперацыя па ўмацаванню ўсходняга флянгу НАТО з 1945 года. Дык што там будзе? На мяжы з'явіцца сістэма выяўлення папярэджання і сачэння. Гэта шмат розных узроўняў. Беспілотнікі, знішчальнікі F-35, спадарожнікі. Там будзе сістэма доступу да тактычнай базы ўзброеных сіл Польшчы. Сетка базавых станцый уздоўж межаў. Ваенная сувязь, мачты з носьбітамі адмысловых сэнсараў. Палякі створаць на мяжы інфраструктуру для сістэм барацьбы з беспілотнікамі.
Нам неабходна забяспечыць прыкладна 700 кіламетраў мяжы, з чаго 400 кіламетраў – гэта мяжа з Беларуссю.
Гэта быў віцэ-міністр абароны Польшчы Цезары Томчык. На мяжы выкапаюць супраць танкавыя равы, наставяць шмат жалезабетонных вожыкаў і іншае. А пропаганда пераконвае, што супраць танкавае абмежаванне палякі робяць для таго, каб напасці праз гэтыя равы на Беларусь.
Не исключено, что в сопредельной стране вынашивают амбициозные и долгоиграющие планы касательно нашей страны.
У рамках программы «Усходний щит» будут побудованы сховища для солдат и цивильных особов, бункеры от сродку поражения, склады зброи. А коли у поляков не застанется сумневов, что на яе нападут, мяжа будзе замінаваная. Закупка матэрыялаў, прыбораў і абсталявання запланаваная цягам трох наступных гадоў. Інфраструктура павінна быць завершаная ў 2025-2027 годах. Гэтыя інвестыцыі будуць рэалізаваныя не толькі на мяжы. Тэрыторыя так званага шчыту павінна ахопліваць паласу ад 50 да 100 кіламетраў у глыб краіны. Скончыць будаўніцтва плануюць да 2028 года.
Мы будзем узмацняць і агароджу, якая ў шмат якіх месцах аказалася дзіравай і неэфектыўнай. Гэтым займаецца Міністэрства ўнутраных справаў. Мадэрнізуе і ўзмацняе агароджу. Але гэта асобны ад усходняга шчыта працэс. Усходні шчыт павінен быць вайсковым праектам. Але адно і другое заўсёды будзе ўзаемна дапаўняцца.
Тут трэба дадаць, што Літва і Латвія таксама будуюць Балтыйскую лінію абароны. Вакол Беларусі ў літаральным сэнсе паўстае жалезная заслона. Спачатку па віне рэжыму, які ўчыніў акт паветранага пірацтва, беларусаў пазбавілі авіязлучэнняў з заходнімі краінамі. Пасля ў выніку штурму мяжы з беларускага боку, а таксама пасля прыбыцця ў Беларусь вагнераўцаў, суседзі пачалі зачыняць памежныя пераходы. У выніку ў Польшчы стварылі цэлую камісію, задача которой даследаваць уплыву рэжыму Лукашэнкі і ягоных спецслужбаў на польскую державу.
Единственное влияние, которое Минск оказывает на Варшаву, вызвано желанием примирить две соседствующие страны.
Але словом уже никто не верит. Беларусь изнов застается на иншем боку железной заслоны. Гэтую высокую цену беларусы платят за поводзіну людей, якія узурпавалі ўладу.
Пра прычыны, праз якія палякі пачалі хуткімі тэмпамі ўмацоўваць сваю мяжу, і пра тое, як яна будзе выглядаць пасля рэканструкцыі, распавёў журналіст Дмітрый Гурневіч.
Далей у праграме «Еўразум».
Худы, але адстойвае свае правы, сусед па камеры пра Ціхановскага.
Ішоў нейкі адмысловы працэс стварэння поўнага інфармацыйнага вакууму пра Ціхановскага, каб ніякіх наогул навін, ніякіх кантактаў са светам у іх не было. Цэнзура там працуе выдатна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Вядомая амерыканская супермадэль Сіндзі Кроўфорд публічна звярнулася да мужа ў гадавіну іх вяселля. У сераду 29 траўня зорка подыумаў і вокладак часопісаў асвяткавала 26-годзе шлюбу з былым манекеншчыкам, рэстаратарам і ўладальнікам начных клубаў Рэндзі Гербером. З нагоды знакавай даты 58-гадовая Кроўфорд паказала архіўнае фота з 62-гадовым каханым. На здымку мадэль сядзіць на каленях у Гербера у той момант, калі ім падаюць святочны торт з белым крэмам і трускаўкай. Валасы Кроўфорд выкладзены ў яе фірмовую прычоску, а апранутая яна ў светла-ружовы шведер і чорныя джынсы. Вы ведаеце, што вы даўно замужам, калі фатаграфіі вашых ранніх гадоў выглядаюць так, быццам яны вылецелі з капсулы часу. З 26-годзем Рэндзі, я так ганаруся намі і ўсім, што мы прайшлі разам. Я люблю наше жыццё і тое, што побач са мной ёсць лепшы сябар. Больш смяяцца, больш танчыць, больш любіць, напісала Сіндзі. Нагадаем, што Кроўфорд і Гербер ажаніліся ў 1998 годзе. У пары двое дзяцей – сын Преслі і дачка Кая. Да шлюбу з Рэндзі Сіндзі 4 гады была жонкай галівудскага акцёра Рышарда Гіра. Легендарны амерыканскі рок-музыка Джон Бон Джові пацвердзіў інфармацыю, што адзін з яго сыноў ад шлюбу з Даратэя Йорлі ажаніўся з зоркай Netflix. У канцы мінулага тыдня ў СМІ з'явілася інфармацыя, што падчас уікенду 18-19 траўня 22-гадовы манекеншчык Джейкаб Джек Бон Джові і 20-гадовая акторка Мілі Бобі Браун згулялі сціплае вяселле ў колі найбліжэйшых сваякоў. У аўторак 28 траўня 62-гадовы Бон Джові сведзіў чуткі і падзяліўся новымі падрабязнасцямі цырымоніі ў эфіры праекта BBC The One Show. Джон не стаў раскрываць дэталі аб месцы правядзення і іншых гасцей свята, аднак азначыў, што маладыя выглядалі неверагодна шчаслівымі на іх маленькім вяселлі. Дзяржаўны купалаўскі тэатр анансаваў акцыю «Лета пачынаецца ў купалаўскім». Удзельнікі акцыі змогуць купіць квіткі на дзіцячую казку «Гісторыя шакаладнага дрэва» усяго за 2 рублі. Але, як заўважыў сайт «Зеркала», праграмка спектакля выдадзена па-руску. Хаця ўсе спектаклі ў тэатры, у тым ліку «Гісторыя шакаладнага дрэва», паказваюцца на беларускай мове. Стварэнне рускамоўнай праграмкі – яшчэ адна праява русіфікацыі тэатра. Большасць трупы купалаўскага улетку 20-го падтрымала пратэсты супраць фальсіфікацыі выбараў і гвалту сілавікоў. Калі рэжым Лукашэнкі звольніў тагачаснага дырэктара Паўла Латушку, за ім сышлі амаль усе акторы, а таксама многія тэхнічныя работнікі. Працу тэатра адміністрацыя змагла аднавіць толькі ў сакавіку 21-го года. Аднак дастатковую колькасць актораў набраць так і не змаглі, таму іх запрасілі з Расіі. Русіфікацыя закранула і іншыя мінскія тэатры. Вы слухалі навіны шоу Бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
29 траўня споўнілася 4 гады, як затрымалі блогера Сергея Ціханоўскага. Гэта адбылося ў выніку правакацыі падчас выбарчага пікету ў горадні.
Ціханоўскі збіраўся балатавацца ў прэзідэнты, аднак праз такую дзёрзасць патрапіў у турму. Яму далі 18 гадоў.
Апошні год з блогерам няма сувязі. Улады літаральна ізалявалі Сергія ад грамадства і сваякоў. Ягоная жонка Светлана Ціханоўская не атрымлівае лістоў ад мужа і не можа напісаць яму. Да Ціханоўскага не пускаюць адвакатаў і не дазваляюць размаўляць з іншымі зняволенымі.
Аднак часам інфармацыя пра Сергія ўсё ж пакідае сцены жодзінскай турмы і даходзіць да рэспандэнтаў. Як і цяпер, з-за кратаў выйшаў Глеб Гатоўка, камера якога суседнічала з камерай Ціханоўскага.
Пра тое, як выглядае і як сябе паводзіць у зняволенні аўтар блогу «Краіна для жыцця», Глеб Гатоўка расказаў Радыё Свабода.
На момент того, как я вызволялся, это я вызволился, как раз был день воли, и он находился по суседству. Ну, ось, например, было такое, что он так по суседству сидит, и когда проверка заходит, просто, ну, чутны размовы администрации с самим Сергеем. И вот я чул, что вот как он с ним размовлял, что мне пришла там бандероль, бандероль, здається, где мои речи? Яны на складе, пишите заяву. У меня нема паперы написать заяву. И наогул нигде не регламентовано, что заява повинна быть у неким письменном выгляде. Я вам в ус накажу на камеру. Вельми жорстко у него по режиму. У весь график дня у его, у любые там стандарты одения, все регламентовано. И не дай бог, он там нечто порушит, одразу изолятор. То бок там каждый день галиться, хучей за все будет треба. Бок, ну, как бы все чисто, и он там каждый день прибирает. Но вот не то, что прописано. Когда некий член администрации просто захочет его не потурбовать, там сказать, иди прибирайся, слово есть закон. Но вот когда это никак не прописано, когда он это не сделает, то найдут 100 других причин написать на его рапорт и снова закрыть в изолятор. Тому все, что ему кажут, он старается выполнять. Перший час, коли он приехал только в тюрьму, он вельми часто там был, до того, как его, ну, взбудили криминальную справу и осудили по водле 411 артикула. Ну, теперь он трошки радей, как бы его сажают в изолятор. Але, ну, так само, не один, напевно, раз у два месяца стандартно ездить так. Там змрачней. Там умовы трошки горш, там бетон, там, ну, неяк все змрочно, пошарпано на четвертом корпусе. И, ну, неяк, я думаю, ему тяжей там было бы сидеть. Гэты вакуум створили адмыслова, хутчэй за ўсё, потому что сами члены администрации, вот там был такий оперативник один, и он проговорился, коли один, ну, зняволенный написал у листе нечто про Ціханоўскага, этот лист ему вернули, выкликали у кабинет, и оперативник тогда сказал, что эту информацию покуль рано ведать людям. Ну, то бок, шел некий адмысловый процесс створения полного информационного вакуума про Ціханоўскага. Как бы никаких наогул новин, никаких контактов со светом у них не было. Цензура там працует выдатно, ни водного слова, навод нет. Не просто от самого Ціханоўскага, а от других людей так само оттуда не выйдет. Прощается он нормально, как бы, тримая, видать, планку. Одно, что он вельми схуднел. Я его бачил в коридорах, когда его выводили на прогулку, и я бы его не познал. Потому что я бачил, как бы, на видео, когда он свой канал вел, когда еще на воле был. Он был такой полненький, как бы, наеденный. А теперь он, ну, мощно схуднел.
Гэта быў палітвязень Глеб Гатоўка, які 2,5 гады правёў у жодзінскай турме ў суседняй камеры з Сергеем Ціханоўскім.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.